Vážení diváci, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu podcastu
Život jako hra.
Život jako hra je váš oblíbený podcast o koučování, podnikání, osobním rozvoji a tak vůbec. A my vás vítáme u dalšího dílu, který se tentokrát bude zabývat něčím, co jsme tady dlouho neměli, a to sice tématem chyb. Honzo, zkus o tom trošku něco říct, ať si naši diváci a posluchači udělají představu.
No tak chyby ty známe všichni. Předpokládejme, že teda nikdo z vás neunikl tomuto oblíbenému slovu některých lidí. A chyba je běžná součást našeho života. Chyba z mého pohledu je součástí úspěchu, nikoliv opakem neúspěchu. A záleží jenom na tom, jak se na takovou chybu díváme a jak s ní hrajeme. A o to se odvíjí výsledky, kterých dosahujeme. A já vím, Aleši, že ty jsi zmiňoval, co vlastně chyba znamená podle slovníku.
Ano, přesně tak, já jsem to zmiňoval. Já jenom ještě chci poznamenat jednu věc, na kterou jsme s Honzou přišli, a to je, že náš podcast můžete poslouchat nejenom při cestování a při sportu, ale taky při domácích pracích. A to je úplně nový segment. To znamená, že s podcastem Život jako hra můžou být vaše domácí práce úplně na novém levelu. Představte si, co všechno můžete zažít díky tomu, že budete poslouchat podcast třeba u žehlení, anebo u umývání nádobí. No a to si myslím, že stojí za to, abyste to objevili, takže pokud nás ještě neposloucháte pravidelně, tak můžete začít právě s poslechem tohohle dílu, protože my chceme přinášet ten rozvoj do vašich uší a jak už víme, tak poslouchat podcasty, to je věc, kterou můžete dělat, když zrovna děláte něco jiného. To znamená, co takhle to využít u toho, u těch domácích prací. Takže to bychom měli takovou malou upoutávku na domácí práci. Já doufám, že jako rozpoutáme úplně nový fenomén. Teď se pojďme podívat teda na ty chyby. Určitě neuděláte
domácí práce konečně budou mít totiž, promiň, Aleši, domácí práce konečně budou mít úroveň, jo? Konečně budou mít, jo.
Zvyšujeme úroveň domácích prací. Takže pojďme se podívat na ty chyby. Myslím si, že určitě neuděláte chybu, když to vyzkoušíte u toho žehlení poslouchat. A teďka teda ta slovníková definice chyby. Učinění něčeho nesprávného, omyl nebo poklesek. Tak to prosím říká slovník spisovné češtiny. A teď vlastně v kontextu tohoto se můžeme teda podívat na chyby. Já, jako když jsme se bavili o tomhle tématu s Honzou, tak jsem vlastně přišel na to, že je dost těžký pro mě rozpoznat vlastně, co je myšleno tím slovem chyba, jo? Prostě protože můžeme považovat za chybu to, že se o něco snažíte a nedosáhnete výsledku, nebo můžeme považovat za chybu to, že se o něco snažíte podle nějakého postupu, který ale úplně nedodržíte a tím pádem nedosáhnete výsledku, nebo uděláte něco, co se nakonec ukáže jako nesprávné, tak to můžeme nazvat jako chyba. Ono, pokud bychom chtěli si v podstatě vytvořit jako situaci, ve které se budeme cítit špatně, tak je chyba ideálním dopravním prostředkem, protože tam vám poskytne všechno, co potřebujete k tomu, abyste se mohli cítit špatně. Čili ideální způsob, jak vlastně do svého života přitáhnout chybu, je mít naprosto přesnou a perfektní představu o tom, jak danou činnost nebo úkol zvládnout perfektně a potom to zvládnout jakkoliv. A ten rozdíl mezi tím perfektním provedením a tím vaším provedením můžete nazvat chybou téměř ve 100% případů. Tím pádem je velice snadné dělat chyby a většina z nás je dělá, ale jakoby záleželo na u některých činností nebo u některých klíčových výsledků, jakoby záleželo na tom natolik, že nemáme vůči sobě tu obvyklou úroveň odpuštění sobě samému za to, že jsem udělal něco nesprávně, jako třeba když si utrhnete tkaničku u bod, tak můžete na sebe být naštvaní, že jste udělali chybu. Ale nebo prostě jenom jako vyměníte tu tkaničku, že jo? Tak tam si to jako většina z nás dokáže odpustit. Ovšem třeba řekněme, že půjdete na pohovor do práce, na které vám hodně záleží a řeknete tam něco, co zcela víte, že jako je chyba. Tak jak dlouho vám ještě vydrží ten přístup k tomu, že jste to měli udělat jinak, jo? Že jste udělali chybu. A teďka vlastně na vašem přístupu záleží. A to je, si myslím, ta zpráva, kterou Simka chceme přinést, protože vy máte možnost si vybrat svůj vlastní přístup k tomu, jak zareagujete, když zjistíte, že jste udělali chybu. Typický příklad prostě člověka a jeho nakládání s chybou vlastně vychází často z toho, jak jsme byli vychováváni a taky z toho, k čemu jsme byli vedeni ve škole. Připomeňme jenom takový klasický principy českého školství a to je, musíš to zvládnout sám, nesmíš opisovat, existuje jenom jedna správná cesta, jak to udělat a je tady někdo, kdo bude hodnotit, jestli si tu cestu zvládnul správně nebo ne. A na stupnici 1 až 3 tě oznámkuje. Samozřejmě 4 a 5 je nepřípustná, tam už bys prostě si musel jako fakt říkat, že děláš obrovskou chybu. Takže my jsme v podstatě naučení, že chyba je špatná, že nesmíte dělat chyby, musíte to dělat správně. A v podstatě každý z nás si k tomu vypěstoval nějaký přístup a ten přístup nám často nefunguje. A možná právě proto jsme se s Honzou bavili o tom, že bychom ten přístup, řekněme, zkusili tak trošku tady probrat a třeba se v tom najdete a třeba najdete lepší cestu k tomu, jak přistupovat k chybám. Protože jedno je jasný, chyby budeme dělat po zbytek života. A tak je teda otázka, co s tím a jak si to můžeme užít. Tak, Honzo. No, co tě napadá?
Napadá mě to, že spousta lidí si právě chyby vůbec neužívá. Jo. A v kontextu toho, co jsi říkal o výchově, tak ono se není čemu divit. A z toho se děje spíš taková věc, že spousta lidí, které znám a které jsem potkal v průběhu života, tak má tendenci spíš chyby schovávat. Zametat je pod koberec, a když už se nějaká stane, tak pojďme to rychle přejít a nekomentovat to. A protože jakoby ta chyba byla skutečně něco, co nás dehonestuje, co nám dá nálepku, tak a teď mám na čele nálepku, udělal jsem chybu a až do konce života budu mít nádobí. To by znamenalo, že budu poslouchat podcast, ale OK. Spousta lidí to vezme spíš jako, že je to něco negativního. A byl dokonce nějaký průzkum, jsem četl jednu studii, že 85% zaměstnanců svoje chyby nepřiznává nadřízeném. To si dovedete, posluchači, určitě představit, co se děje s chybami, které se neřeší. A ono je to tím, že se obávají vlastně reakce toho nadřízeného. A jak by to vypadalo, kdyby chyba byl kámoš a kdyby se lidé chybami chlubili.
To by asi vypadalo dost jinak než dneska. Nicméně je celkem jednoduchý prostě vědět, jako proč, nebo jako tušit, odhadnout, proč zaměstnanci nepřiznávají chyby. Ono, když se podíváme na klasické reakce šéfů na to, když se stane nějaká chyba, tak většina šéfů už vlastně vyčerpala ten kredit toho, co všechno dokážou svým členům týmu odpustit a potom vyhledávají vlastně ty chyby, které se dějou, tak jsou na ně vůči ním jako extrémně hákliví, citliví, přecitlivělí, že už nesmí udělat chybu. A dokonce to může dojít až tak daleko, že vlastně takový nadřízený, který třeba má perfekcionistické tendence, tak vidí mnohem více chyb svých členů týmu a díky tomu, že on sám chyby určitě jako nedělá, protože má přece jako záměr dělat věci perfektně, tak o to víc ho frustrují ty chyby členů týmu. Být nadřízeným není zrovna snadná záležitost a my to všichni víme. Konec konců, když to tak vezmete, tak na to, abyste důvěřovali svým lidem, tak se potřebujete vzdát kontroly a potřebujete zvýšit svůj vliv. Nicméně nic vám to nebude platné, pokud do celého mixu nezapojíte koncept zranitelnosti. A ta zranitelnost v podstatě způsobí, že mezi vámi a členy vašeho týmu bude mnohem vyšší důvěra právě díky tomu, že vy jako šéfové budete přiznávat svoje chyby a že umožníte a dovolíte členům svého týmu, aby oni přiznávali svoje chyby, že ta kultura se otevře chybám. A díky tomu, že toto bude vlastně otevřená kultura vůči chybám, tak může nastat přesně ten krásný funkční proces, a to je, že chyba se může stát nástrojem pro růst vás a vašich členů týmu a vaší firmy. Ale to se nikdy nestane, pokud tam bude tenze vůči chybám. Protože ta tenze, kterou samozřejmě produkuje ten šéf v kombinaci se svými členy týmu, funguje to v podstatě naprosto perfektně. Člen týmu udělá chybu a šéf se naštve. Člen týmu je v úzkosti. Člen týmu se snaží vyhnout příštím chybám. Člen týmu začne hrát bezpečně. Člen týmu dělá už jenom to, co je opravdu bezpečné, o čem si může být jistý, že toto je skutečně správně. A šéf hledá další příležitosti, jak nacházet chyby. Ovšem najednou a postupně, anebo najednou, to už je na něm, zjišťuje, že členové jeho týmu nejsou angažovaní tak, jak by měli být, jak by on si představoval, že nedělají, že dělají jenom to nejnutnější a chce je motivovat. Jenomže motivace je těžká věc, protože takový šéf týmu se snaží nějak ty lidi motivovat, vyzkoušel už všechno, ale možná by stačilo je přestat demotivovat, protože když se na to podíváte z hlediska toho, že jakákoliv firma je prostě jako postavená jako soustava procesů, které na sebe vzájemně navazují, tak chyby jsou zcela přirozeným vedlejším efektem. A pokud vůči ním máme emoce, tak je dost pravděpodobný, že ty emoce způsobí větší destrukci než ty chyby samotný. Takže chcete-li vlastně, aby váš tým vzkvétal, tak je potřeba změnit přístup k chybám a vzít je jako nástroj pro vlastní růst a přijímat to, že se dějou chyby. Oni se totiž nikdy dít nepřestanou. Ale můžete si vybrat prostě, buď to se budete marně snažit o to, aby přestali existovat ve vaší firmě chyby, čemuž my v naší terminologii říkáme nevyhratelná hra, no a nebo můžete být šťastní.
To jsi řekl moc hezky, Aleši. Mě u toho napadla jedna věc, a to, že vlastně, jaký to má ještě další dopad, když šéf reaguje takovýmto způsobem na chyby, tak zaměstnanci ve výsledku se ho mnohem víc ptají na to, co můžou a co nemůžou. Oni si začnou ověřovat, co vlastně je v jejich kompetenci a jak to udělat správně, protože prostě nechtějí se vystavit té negativní emoci. No a pochopitelně na šéfa to má dopad ten, že má mnohem méně času, neustále ho ti zaměstnanci v uvozovkách otravují stupidními dotazy, ale to je věc, kterou si vytvořil on sám. To je věc, kterou si vytvořil ten šéf a to je potřeba si uvědomit. A já mám takový hezký příklad z vlastní praxe. V dobách, kdy jsem ještě pracoval jako oblastní manažer, měl jsem asi 20 vedoucích prodejen ve svém týmu. A já si pamatuju prostě, že některé, nepodařilo se mi to u všech, ale mnohé z těch holek fungovaly tím stylem, že mi zazvonil telefon, já jsem ho zvedl a tam se ozvalo: čau Honzo, ale tohle jsem úplně, ale úplně podělala. Ale pak jsem to vyřešila tímhletím způsobem, takže ti vlastně volám, jenom že jsem v pohodě. Já si říkám, skvělý. Během jedné minuty jsem se dozvěděl, že moje vedoucí udělala nějaký průšvih že ho sama vyřešila, sama se mi s ním pochlubila a jedeme dál. A co to v tu chvíli ve mně zanechalo? U mě rostla důvěra toho zaměstnance v jeho samostatnost a v podstatě v to, že když se něco pokazí, tak mi to ten člověk řekne. My jsme měli úplně jiný level vztahu, úplně jinou úroveň vztahu mezi námi dvěmi, jako nadřízený, podřízený, než jako tomu bylo v jiných firmách, kde jsem
Mm. Super. Já, když zavzpomínám na svoje léta v korporaci, tak my jsme v podstatě měli situaci, kdy každá chyba byla jako něco, co způsobilo třeba ještě několika měsíční analýzy, protože tam byla jako mentalita nulové chybovosti, což zdá se být jako mantrou jako mezinárodních korporací, zvlášť v servisních odvětvích, kdy vlastně se snaží jako celá ta firma o minimalizaci chyb, což na úrovni jako firmy vždycky dává smysl. Jo. Nicméně jedna věc, která tam skutečně byla prostě z toho zřejmá, je jakýsi konstruktivní přístup k chybám. To znamená, že bereme chybu jako součást života. A žádný šéf a na mě nikdy kvůli chybě nekřičel. A já jsem současně nikdy nekřičel na členy svého týmu kvůli chybě. Nebo že bych se na ně zlobil. Ono totiž, tady je jedno krásné heslo, to si myslím, můžeme jako všichni zapsat. Myslím si, že se hodí do běžného života, tak i do toho firemního. A to je, že každý člověk dělá to nejlepší, co dokáže, každou chvíli. V závorce, i přes to, že to tak na první pohled vůbec nevypadá. Podle tohoto hesla lze usoudit, že nikdo nedělá chyby jen tak záměrně. Ano, chceme z toho oddělit chyby, které vznikly jako čirou nedbalostí, nezájmem o to, aby to dopadlo dobře, což je jeden specifický typ chyby. Nicméně většina chyb, které členové týmu dělají, tak je dělají díky tomu, že ještě neabsolvovali tuto lekci, kterou tato chyba přináší. To znamená, že když bychom jenom zaměnili chybu za lekci, tak každý chce mít jako spoustu vzdělání. Jo? Každý se chce, jako, aspoň já bych strašně rád věřil, že se jako lidé chtějí zlepšovat. Konec konců, komunita našich posluchačů podcastu jsou zcela jasně lidé, kteří se chtějí zlepšovat, kteří chtějí osobně růst. A taková chyba, to je prostě jako skvělý nástroj, dopravní prostředek k tomu, aby jsme se mohli posouvat. Takže ta mentalita nulové chybovosti, ona z ekonomických důvodů dává ve firmách jako smysl. Nicméně ten jediný rozdíl je, že pokud prostě dáme pryč ten emotivní přístup vůči chybám, tak se dostaneme ke konstruktivnímu přístupu, můžeme najít snáze příčinu a chyby, tak jak Honza poznamenal, můžou podporovat vztahy a ne je destruovat. Jedna věc, kterou stojí za to zmínit ohledně vztahu zaměstnance a člena týmu, je, že pokud nadřízený ztratí důvěru v toho člena týmu a řekne, já už mu vlastně nemůžu věřit, tak by to měl potvrdit svými činy a s tímto zaměstnancem se rozloučit. Ale bohužel existuje významné procento šéfů, kteří ztratili důvěru ve své členy týmu, ale nadále je zaměstnávají. Já si myslím, že účelem, je to jenom takový můj osobní pohled, ale dává mi smysl, když se na to podívám z mnoha různých úhlů pohledu, tak ten pohled je, že vlastně pokud nemůžete věřit svým lidem, tak byste je neměli mít ve firmě. I přesto, že by ta firma měla zůstat prostě prázdná. Jo? Prostě důvodem, proč jsou lidé na výplatní pásce, je, že jim věříte. A pokud jim nedokážete věřit, tak vaše spolupráce tím trpí. Oni nemají žádnou šanci na to, aby se dostali z tohoto stavu. Protože jestliže šéf nevěří svému členovi týmu, tak ten člen týmu se může rozkrájet, ale důvěru nezíská. To znamená, že tady je zřejmě asi jako jedna velká oblast té důvěry, kterou bychom možná mohli probrat některým z příštích podcastů, ale u toho, jak zaměstnanec a nadřízený vlastně přistupuje k chybám, tak u toho to celý začíná. Jo, protože když všechno jde krásně, tak to jsme všichni vysmátí, že jo? Ale jakmile začnou být chyby, tak tam se projeví ten náš přístup.
Jop. A mě k tomu napadla jedna věc, Aleši, jak jsi mluvil o tom, že vlastně chyba je lekce, chyba je vzdělání, tak mě napadla taková výzva pro naše posluchače. Že nejvyšší level tady tohoto prohlášení je, když přijdete za svým šéfem a řeknete, že jste udělali chybu a že by vám ji mohl proplatit, protože je to vzdělání.
Ano, to je hodně vysoký level. A pokud nechcete hrát na až takto vysokým levelu, tak můžete jenom přijít se svým šéfem a přiznat nějakou chybu a rovnou na to napojit prostě to poučení. Totiž zkusme to vzít takhle. Já jako šéf se nemůžu zlobit na člena mýho týmu za to, že udělal chybu. Jenom proto, že udělal chybu. Protože chyby se prostě dějou. Ale když já se zároveň dozvím, co všechno se člen týmu naučil díky této chybě a vlastně jak to povede k tomu, že nejenom, že se tato chyba nebude opakovat, ale vlastně povede ke zlepšení celé té oblasti, ve které se ta chyba dělá, tak je zcela realistická šance, že já takovou chybu přivítám a budu rád za to, že to se mnou ten člen týmu sdílel a budu vědět, že jsme zase o něco dál. Ono, svět bez chyb by jaksi nebyl zajímavý. A zajímavý ten svět je teďka jako zejména tím, jak velká vzdálenost je mezi tím, co jako lidé čekají, třeba život bez chyb, nebo člen týmu bez chyb, a jaká je realita. Jo, realita je taková, že jsme jenom lidi, což často zapomíná. Takže každý z nás prostě dělá chyby. Myslím, že jsme tady popsali několik takových jako za mě jako docela smysluplných věcí ohledně chyb. A co tam máme dál? Já se tady koukám ještě na jednu věc, a to je třeba chyby v osobním životě. A ono totiž, každý z nás má jakousi jako zabudovanou tendenci nebo instinkt přežití. My prostě chceme za každou cenu přežít. No a takhle jsme na programování. A teďka vlastně tohle máme prostě ve své výbavě a my si vytváříme vzorce, které říkají, co všechno je ohrožující. No a pakliže jste třeba v životě zažili spoustu chyb a byli jste za ně trestaní, tak vaším záměrem bude mít jistotu, že chybu neuděláte a tím pádem, že budete v bezpečí. No a u těchto lidí, kteří to takto mají, a já neříkám, že to je něco jako vyložené špatný, je to naprosto přirozený, nicméně není to příliš výhodný, tak u těchto lidí vzniká v podstatě takový jako fenomén, kdy se snaží vyhnout chybě, což se jim nikdy nepovede, jo, protože vždycky nějakou chybu nakonec udělají. Třeba nakonec udělají jenom chybu s tím, že se vyhýbali té chybě, to znamená, že hráli příliš bezpečně. Jo. Ale ta chyba potom, když už ji udělají, jo, ona nakonec toho člověka zasáhne daleko silněji, protože on tu chybu začne považovat za selhání. No a potom, aby to nebylo málo, tak vlastně většinou ty věci chodí v takových vlnách, takže součástí téhle vlny by mohlo být ještě to, že on si to začne brát osobně a začne tuto chybu považovat za své osobní selhání. A to znamená, že vlastně po vzoru pesimistického myšlení udělá z této chyby a selhání, čímž to vezme osobně a udělá z toho permanentní věc, něco jako, že já jsem chyba. Pak se z toho stane součást identity a ten člověk vlastně začne tuto chybu vnímat jako katastrofu. A protože třeba nedokáže nechat ty věci v minulosti, tak si je táhne za sebou. A tak potkáte někoho, kdo vám řekne, že já jsem chodící katastrofa. A když se ptám, jako, jak k tomu přišel tady k téhle krásné identitě, tak vlastně vypráví o nějakých chybách v minulosti. A to, ta chyba, selhání a katastrofa, to je takový jako krásný vzorec, který jako opravdu nikam nevede. Konec konců, jako, k čemu vám je, když budete sami sebe vnímat jako chodící katastrofu. A já teďka si myslím, že to se týká spíš jako menšího počtu lidí v naší posluchačské obci, ale každý z nás může mít někoho kolem sebe, kdo vlastně tady tenhle vzorec má. Já jsem jako velký fanda do toho, abychom měli teda přesvědčení, která mají svůj užitek a vlastně vnímat chybu jako selhání a selhání jako katastrofu, tak tam ten užitek jako nenacházím. To znamená, že tady bych potřeboval asi možná trošku jakoby pomoct s tím, abych to pochopil vlastně od těch, kteří tento fenomén zažívají. Jako zkuste nám teda napsat, k čemu je to užitečný, když to zažíváte. Možná, že už jenom ten samotný e-mail by mohl být jistou formou terapie. Já se totiž s tím setkal v koučování víckrát vlastně u různých lidí a většinou jsme jako přišli na to, co je celkem zřejmé, a to je, že to je iracionální a po racionální stránce neexistuje žádný užitek, který vlastně by toto mělo přinášet. Ale i přesto je to jako celkem živá scéna ze každodenního života mnoha a mnoha lidí. A myslím si, že to, ten jediný výsledek, který to jako produkuje, nebo jeden z těch jako hlavních, je jako zvýšení míry úzkosti v životě. A samozřejmě snížení jako jakési životní spokojenosti, protože potom jenom člověk chodí a skřípe zubama, prostě aby náhodou neudělal chybu. Takže to si myslím, že můžeme jako dát takový jako malý impuls některým našim posluchačům nebo známým a kamarádům a rodinným příslušníkům našich posluchačů. Můžete se podělit o tenhle podcast a třeba to někomu něco přinese. No. Já jako věřím tomu, že někdy ta informace může skutečně způsobit tu změnu, jinak bychom konec konců ani ten podcast nedělali. Samozřejmě u některých lidí je tato změna natolik složitá, že na základě informace k ní prostě nedojde. Ale v tom případě můžeme si připsat body aspoň za to, že jsme se o to pokusili a rozhodně bychom tady nemuseli považovat naše snažení za chybu.
Tak, to bylo hezky řečeno. Nebudeme považovat za chybu naše snažení a myslím si, že to je dobrý impuls i pro vás, pro všechny. Ať už nám napíšete nebo nenapíšete, a já věřím, že napíšete. Tak věřím, že dnešní díl podcastu vás přivede k zamýšlení nad tím, jak nepovažovat sami sebe za chyby, za selhání a za chodící katastrofy. A myslím si, že je na místě vlastně... V angličtině se tomu říká self-compassion, já nevím, jak to říct česky, asi soucit se sebou samým. A to je přesně ta věc, která si myslím, že některým lidem chybí. A já nevím, jak daleko se člověk dostane díky tomu, že na sebe bude extrémně tvrdý. Že si bude vyčítat věci, které nevychází přesně podle jeho představ. A možná to tak máte, možná ne. To si identifikujte sami. A jak by to vypadalo, kdybyste sobě byli mírnější?
To by samozřejmě vypadalo naprosto nádherně. A vzhledem k tomu, kolik lidí už jsem potkal, kteří tento fenomén jako nějakým způsobem jako zažívají nebo jako potřebovali by větší soucit sami se sebou, tak oni s tím určitě budou souhlasit. A nicméně ten podvědomý vzorec, který vlastně vychází z našeho vnitřního ředitele, o kterém jsme měli taky podcast, tak ten je naprosto silný. A tak jako možná můžeme jako říct prostě něco jako z našeho přístupu. Já můžu říct za sebe, že je pro mě extrémně obtížný jako vnímat cokoliv, co dělám, jako chybu. Řekněme, že když vycházíme z teze, že každé chování má nějaký pozitivní záměr, tak se taky dá říct, že kdykoliv jsem se o cokoliv pokusil, tak tam zatím byl nějaký pozitivní záměr. A vlastně, jestliže jsem nedosáhnul výsledku, nebo jsem snad něco jako pohnojil, tak já k tomu mám přístup jako hledat okamžité poučení. To znamená, že já můžu považovat toto za chybu a jenom do chvíle, do které nemám z té chyby extrahované poučení. Tohle vychází z takového jako principu, a to je, že naše mysl chce neustále znát smysl. To se dokonce rýmuje. A pokud nezná smysl toho, proč se něco děje, tak to samozřejmě jako vytváří ten stav úzkosti. Že je tam rozpor, že tomu nerozumíme. A tak je dobré tomu dát smysl tím, že si vysvětlíme, proč se to tak stalo. A jak si to vysvětlíme? No jednoduše. Jaké je v tomhle poučení? Co mě to přišlo naučit? Myslím si, že jenom tahle otázka může znamenat prostě jako změnu přístupu naprosto ke všem chybám. Protože jestliže se něco stane, co je nečekané, negativní, nečekaný výsledek, prostě nedosáhli jsme výsledku, nebo se úplně něco pokazilo, nebo se stala nějaká katastrofa, tak mě to vždycky něco přišlo naučit. A moje schopnost vlastně nacházet tyto lekce je mojí schopností jít lépe vpřed. To znamená, že já se nepotřebuji cítit špatně ohledně toho, že jsem snad udělal nějakou chybu. Ono konec konců po 10 vteřinách, kdy se takhle člověk cítí špatně, ten špatný pocit už stejně není nějak moc užitečný. Že on nám stejně přichází jenom něco říct, co jsme se měli naučit. Takže to je také jako můj osobní přístup, který vlastně se dá naučit. Jo? Prostě je naučitelný. Stačí, když teďka znáte tuhle informaci a příště už uděláte chybu, tak se zeptejte sami sebe, co jste se tímhle naučili. Jakmile máte tuto odpověď verbalizovanou, klidně si ji napište, později si ji můžete stačí jenom říct nahlas a později bude možný, že si ji jenom v podstatě ve své mysli zodpovíte a později to bude tak, že to bude naprostá automatika. To znamená, že vlastně, jak když teďka jako o tom uvažu, tak pro mě je to vlastně neustálý proud poučení a chyby bych v tom jako v té pravé definici hledal jenom těžko. Jenom snad kdybych chtěl a i tak prostě mi to moc nejde. Takže myslím si, že to je přístup, který mně osobně funguje, ale on není vytvořený jenom proto, že by fungoval jenom mně. Tento přístup vychází z pozitivní psychologie, což je věda, která je docela už za svých 15 let existence prozkoumaná a některé věci prostě fungují, protože jsou ověřeny na slepých studiích a vlastně tenhle přístup si může vytvořit doslova každý. Takže tak, to je si myslím za mě. Honzo, co ty a tvoje chyby?
Já právě jsem si se svými chybami vytvořil krásný vztah. My se máme rádi, my se vítáme s otevřenou náručí. Možná proto, že si uvědomuju to, co jsi řekl, že každá z nich mě přijde něco naučit, ale v praxi to vypadá tak, že já se rád svým chybám směju. Někdy se něco nepovede, tak se na to dívám jako s úsměvem, no tak... Tohle to jsem teda nezvládl vůbec podle svých představ, tak jak jsem to chtěl. A už jenom ten smích je nesmírně uvolňující, protože mě dostane do takové emoce a do takového úhlu pohledu, že vidím, že svět nekončí. Prostě zítra slunce zase vyjde. A já funguju dál, takže mě pomáhá humor a dělat si legraci sám ze sebe. Je přesně to, že pokud se berete příliš vážně, opravdu příliš vážně, tak já si nedovedu představit, jak vypadá život takového člověka. Respektive mohl bych, kdybych šel hodně dozadu svojí osobní historií, protože byly doby, kdy jsem i já prostě měl tendenci se extrémně kritizovat a příliš jsem si nevěřil. kritizovat se za vlastní chyby. Měl jsem silného vnitřního ředitele. A možná si to teda spíš představit dokážu, ale představovat si to nechci, jak vypadá život člověka, který bere sám sebe příliš vážně. Myslím, že to je lidský život příliš krátký na to, abychom se brali vážně.
No, ten humor opravdu pomáhá. Já jsem si vzpomněl na jednu věc, kterou na sebe ještě takhle ke konci prásknu. A to je, já jsem si vzpomněl na jednu chybu, kterou jsem skutečně udělal, která byla velmi, v té chvíli byla velmi nepříjemná. Jsem byl v Barceloně a když jsem letěl zpátky, tak vlastně jsem šel na letiště s takovým tím klasickým tříhodinovým odstupem vlastně, že jsem byl na letišti včas, byl jsem tam víc než 3 hodiny před odletem. Sednul jsem si na zem k check-inu a čekal jsem na to, až ten check-in otevřou. A mezi tím jsem si teda zkrátil čas tím, že jsem byl na internetu a četl jsem si knížku. A bavilo mě to. No a tak si říkám, že už by ten check-in teda mohli otevřít a on stále nic. Tak mě to jako nedalo, tak jsem už vstal a šel jsem se tam zeptat. A oni mi řekli, že ten check-in je jako z druhé strany. Jo? Že tam sice byla napsaná ta aerolinka a že to je check-in a že je zrovna zavřený a že budou otvírat později. Ale ten check-in byl otevřený z druhé strany, kterou já jsem neviděl. Tak jsem si vystál řadu a oni mi řekli, a pozdě. A já říkám, jako jak pozdě? A oni, že prostě jdu pozdě, takže mám jít na last minute check-in. Tak jsem si říkal, no tak to je průšvih a prostě šel jsem na ten last minute check-in a na tom last minute check-inu mi řekli, pozdě, už je to prostě jako odbavený prostě, jo. A jenom, no a co s tím? No nic s tím prostě. Děkujeme prostě a tam si to běžte vyřídit jako k okýnku, jako budete potřebovat novou letenku. A jenom, aha, chyba. A vzhledem k tomu, že jsem měl jako další den schůzky, tak já jsem si jako říkal, že co já vlastně těm lidem řeknu a chvilku prostě to ve mně takhle jako hlodalo prostě, že jako přece neřeknu, že mi uletělo letadlo. Konec konců to jsem si nikdy nedokázal představit, jaký to je, že mi uletí letadlo. A mě to letadlo skutečně uletělo. A tak už vím, jaký to je prostě. Je to asi tak, že sedíte na letišti a normálně prostě já jsem byl prostě jako takový pozorovatel v tom letadle, jak je tam to jedno prázdné sedadlo, to moje, jak já tam nesedím prostě na tom sedadle. A teď jsem si šel koupit teda tu novou letenku a tahle lekce mě stála asi 160 euro a za 24 hodin jsem si tuto zkušenost zopakoval. Nicméně hledat v tom poučení, tak já vám řeknu jedno velké poučení, který mě stálo těchto 160 euro a 24 hodin a to poučení je, že účelem toho, že jste na letišti, je nasednout do letadla. Já jsem totiž to vzal jako z jiného úhlu pohledu, když jsem si tam četl tu knížku a byl jsem na tom internetu a to je hlavně si nějak zkrátit prostě ten čas toho čekání. Ne. Nasednout do letadla je daleko důležitější. Takže od té doby do letadel nasedám s naprostou jako spolehlivou přesností, protože tuhle lekci už mám za sebou. A já jsem dokonce našel už v té chvíli, kdy jsem si koupil tu letenku, tak jsem našel způsob, jak vlastně tady z téhle lekce jako vytěžit co nejvíc. Ono, když se to ještě spojím s tím, že vlastně já jsem ušetřil spoustu peněz, protože se mi to stalo jenom s letadlem z Barcelony, že se mi to nestalo na nějakým mezikontinentálním letu, který by byl mnohonásobně dražší, tak vlastně jsem z toho měl ještě dobrý pocit. Měl jsem extra den v Barceloně, což se ukázalo jako, že moc prýmá. A další den jsem byl vlastně úplně ve stejným čase na letišti, ale tentokrát už jsem tu lekci jako znal. A víte co? Taky to, co si ostatní pomyslí, tak to fungovalo asi takhle. Já jsem si říkal, jako, co řeknu těm lidem, se kterýma jsem musel přesunout tu schůzku. Ale mě nenapadlo nic lepšího, než jim říct přesně, jak to bylo. A tak se z toho stala historka, kterou já jsem od té doby povyprávil všem mým hráčům a bylo to pro mě prostě zábavný a do dneška je. A teď, když jsem vám to řekl tady v tomhle podcastu, tak z toho mám ještě lepší pocit z téhle chyby. A to i přesto, že byste mohli věřit tomu, že když jsem stál na tom letišti v Barceloně, tak bych se mohl hanbou propadnout. Ale to by mi k ničemu taky nebylo.
Já jsem si úplně představil prostě tu díru ve tvaru Aleše Vrány v letadle. Kde prostě si chyběl. Tady přesně Aleš Vrána.
Ano. Nicméně... jako díru v letadle prostě, jako že bych se hanbou propadnul v tom letadle. To už možná byl teroristický útok.
Nicméně ty jsi řekl zajímavou věc a to, že v podstatě z těch chyb se často, velice často s odstupem času stávají dobré příběhy, dobré historky.
Ano.
S odstupem času si to umíme udělat legraci. A možná ta výzva pro vás, milí posluchači, je v tom, když už z toho budete dělat historku v budoucnu, tak proč z toho neudělat historku rovnou? Protože to je to, co ty si vlastně udělal. Já vím, že to není lehké, jo, ale ty si to udělal směrem ve vztahu k těm lidem, se kterými jsi měl schůzku. Ty jsi jim to rovnou řekl tak, jak to bylo. Řekl si to popravdě. A ve výsledku z toho vznikla zábavná historka a oni ti to odpustili. Jo. Takže proč s tím čekat na to, abyste vzpomínali po letech, jaké to tenkrát bylo? A proč z té chyby neudělat zábavný příběh a poučení hned.
Asi tak, no. Mě teďka napadla ještě taková cynická poznámka, že stejně jsou vaše chyby a každému úplně jedno.
Kromě vašeho ředitele, no.
Jasně, kromě vašeho vnitřního
ředitele.
Ano, kromě vašeho vnitřního ředitele, který vás neustále kritizuje, tak je to každému úplně šumák. Takže s tímhle bychom to mohli asi uzavřít.
Okay, já půjdu žehlit.
Tak jo, skvěle. Milí posluchači, díky, že jste s náma. Pojďte si nás pustit při těch domácích pracech a dejte nám vidět, jak se vám líbil dnešní podcast. Můžete ho komentovat třeba na Facebooku, jestli uvidíte ten příspěvek někde, nebo nám můžete, a to budeme ještě víc rádi, když nám dáte recenzi na iTunes. Přihlašte si nás přes iPhone aplikaci podcasty, to je taková fialová ikonka pro některý z vás, je možná novinkou, tak tam si můžete dát přihlásit odběr a díky tomu vám bude náš podcast chodit přímo do vašich uší každý týden. Takže to asi je od nás teďka všechno. Já moc děkuju vám, že jste s náma, a Honzo, i tobě za dnešní podcast, a těším se. Mějte se krásně.
Mějte se skvěle. Čau.
Čau.